Hei! Tämä on kolmas video liittyen konflikteihin ja niiden hallintaan. Video liittyy neuvottelu- ja kokoustaidon opintojaksoon ja äänessä on tälläkin kertaa Salme Korkala. Tällä videolla käydään läpi sitä, että mitä on konfliktin hallinta ja konfliktin ratkaisu. Käydään vähän tarkemmin läpi yksi konfliktinhallintamenettely eli sovittelu. Ja käydään myös läpi sitä, että mikä on konfliktin hallinnassa haasteellista. Kuten noissa aikaisemmissa videoissa jo kävi vähän ilmi, niin konflikti itsessään ei ole täysin erotettavissa siitä konfliktin hallinnasta tai konfliktin ratkaisuprosessista. Ja konfliktin hallinta sisältää kaikki ne teot, mitä sen konfliktin eteen tehdään, kun sitä pyritään ikään kuin ennaltaehkäisemään, kun se havaitaan, kun se konflikti on menossa ja sen jälkeen, kun ajatellaan, että se konflikti on kenties saatu päättymään. Eli konfliktin hallinta kytkeytyy hyvin vahvasti siihen konfliktiin. Me emme koskaan oikeastaan haluaisi, että me olisimme konfliktissa muiden kanssa, koska konfliktit ovat niin raskaita yksilöille. Ja sen takia samoin tein, kun me havaitaan joku ristiriita tai kiista, niin me pyritään ratkaisemaan se tilanne jollakin tapaa tai saamaan se hallintaan jollakin tapaa. Eli näin ollen, ja me myös pyritään toimimaan sillä tavalla, että ei syntyisi kovin paljon erilaisia konflikteja. Eli näin ollen se kytkeytyy hyvin vahvasti siihen konfliktiin itsensä, se konfliktin hallinta. Ja konfliktin hallinnassa ne teot, mitä me teemme sen tilanteen eteen, voivat olla hyvin erilaisia. Osa on tällaisia, että ne rakentavat sitä vuorovaikutussuhdetta, vievät sitä eteenpäin. Toiset taas ovat sellaisia, että ne pikemminkin pyrkivät tuhoamaan sitä vuorovaikutussuhdetta tai sitä tilannetta. Sitten on tällaisia funktionaalisia, sopivia siihen tilanteeseen niin kuin toimivia keinoja. Ja sitten on hyvin epäsopivia keinoja. Jotain konfliktia lähdetään vaikkapa oikeuden kautta käsittelemään, vaikka siihen sopisi paljon matalamman hierarkiatason konfliktin hallintamenetelmä. Sitten on olemassa positiivisia ja negatiivisia tekoja, eli tavallaan pyritään positiivisessa hengessä tekemään jotain tai sitten negatiivisessa. Niitä negatiivisia tapoja toimia konfliktitilanteissa tuli hyvin paljon esiin siinä edellisessä videossa, missä kerrottiin siitä, miten työyhteisössä, minkälaisia asioita voi ilmetä, kun konflikti on todennäköinen. No, sitten on tällaisia tekoja, missä osoitetaan tukea toista osapuolta kohtaan tai konfliktin osallisia kohtaan tai konfliktin hallintaan osallistuvia kohtaan. Ja sitten on tällaisia tukea torjuvia tekoja, joissa ikään kuin pyritään eristäytymään eikä haluta olla tekemisissä sen toisen kanssa. Ja teot voivat olla myös sellaisia, että ne lähentävät näitä konfliktin hallintaprosessiin osallistuvia tai etäännyttävät heitä ja jakavat heitä kuppikuntiin. Eli aina se konfliktin hallinta ei ole positiivista ja sitä tilannetta liennyttävää. Joskus se saattaa pahentaakin sitä tilannetta. Mutta siitä huolimatta me aina pyritään tekemään jotain sille konfliktille, pyritään saamaan se haltuun. No, tähän mennessä mä olen puhunut pääasiassa konfliktien hallinnasta, mutta osa tykkää puhua myös konfliktien ratkaisemisesta. Ja tässä keskeinen ero on se, että mikäli konflikti nähdään tällaisena jaksona, joka on esimerkiksi työyhteisössä tai parisuhteessa ilmenevä tämmöinen tilapäinen häiriö, ikään kuin vähän sairaus, jos metaforisesti puhutaan, niin siitä voidaan haluta kokonaan eroon. Ja silloin puhutaan, että se konflikti pyritään ratkaisemaan. Ja kun sille konfliktille on löydetty ratkaisu, ajatellaan, että sitä konfliktia ei ole enää ole, konflikti on ratkaistu. Työyhteisössä harvoin kuitenkaan päästään sellaiseen tilanteeseen, etteikö siellä mitään kahnausta olisi. Ja aika usein työyhteisössä riittää se, että konflikti saadaan jollakin tapaan hallintaan ja niistä ihmisistä, jotka liittyvät siihen konfliktiin, pidetään huolta niin, että heidän on mahdollista työskennellä siinä työyhteisössä. Tällöin sitä konfliktia pyritään liennyttämään, eli sitä pyritään hallitsemaan, mutta se ikään kuin hyväksytään, että se kuuluu myös työyhteisöön, että siellä on erilaisia kahnauksia ja konflikteja. Ja osassa työyhteisöstä nähdään konfliktit jopa tällaisena uutta tuottavana. Ajatellaan ikään kuin positiivisesti sitten siitä, että, tai pyritään ajattelemaan positiivisesti, että mikäli me onnistumme tässä konfliktin hallinnassa ja saamme parannettua näiden osapuolten keskinäisiä väliä, niin silloin heidän työpanoksensa ja työhyvinvointinsa vahvistuu. Eli ajatellaan, että siitä voi tulla jotain hyvää. No, riippuen siitä, että miten siinä konfliktin hallinnassa onnistutaan, niin se vaikuttaa suoraan siihen, miten paljon konfliktin osapuolet kokevat tyytyväisyyttä suhdetasolla. Jos konfliktia ei onnistuta lainkaan liennyttämään, eikä ikään kuin millään tavalla purkamaan, niin silloin osapuolet ovat hyvin usein varsin tyytymättömiä siihen keskenäiseen suhteeseensa. Sen sijaan, jos molemmat osapuolet kokevat, että siitä konfliktista saadaan ratkaistua jotain merkityksellisiä osa-alueita, he todennäköisesti kokevat suurempaa tyytyväisyyttä keskinäiseen suhteeseensa. On saatu yhdessä ratkaistua jotain ongelmaa. Ja silloin, kun me saadaan joku haastava tehtävä tehtyä tai haastava ongelma ratkaistua, niin tutkimusten mukaankin se tuottaa tyytyväisyyttä tähän konfliktin hallintaan osallistuvien välille. Mikäli siinä konfliktin hallinnassa onnistutaan, olipa se konteksti mikä vaan, niin silloin yksilön stressi lievittyy, mikä luonnollisesti lisää hyvinvointia ja se myös lievittää ja vähentää tyytymättömyyttä työtä ja työyhteisöä kohtaan, jolloin myös motivaatio paranee siihen työn tekemiseen ja sitoutuneisuus organisaatiota kohtaan lisääntyy. No, joissakin organisaatioissa käytetään myös tällaista konfliktin, ikään kuin konfliktiin ajamista. Ja silloin ajatellaan, että tämä negatiiviseksi tulkittu konfliktikäyttäytyminen voikin olla tehokkaampi tapa ratkaista joku asia kuin tällaiset yhteistyötä korostavat toimintatavat. Mikäli tällaiseen konfliktiin reagoidaan aggressiivisesti, niin se voi yllättää nämä osapuolet ja se voi ikään kuin katkaista sen heidän keskinäisen konfliktihakuisen käyttäytymisen. Mutta nämä tällaiset yhteistyöhakuiset ja rakentavat tavat käsitellä sitä konfliktia vahvistavat osapuolten keskinäistä tyytyväisyyttä siihen heidän keskinäiseen vuorovaikutussuhteeseen, mutta ne ovat hyvin haastavia, stressaavia ja pitkäkestoisia, joten aika usein osapuolet pyrkivät välttelemään sitä, että sitä sille konfliktille alettaisiin tosissaan tekemään jotain. Jos tarkastellaan työyhteisön näkökulmasta, että minkälaisia konfliktin hallintamenetelmiä on olemassa, niin ne voidaan jakaa tällaisiin yksilökeskeisiin ja yhteisöllisiin tapoihin, ne voidaan jakaa virallisiin ja epävirallisiin tapoihin ja suoriin ja epäsuoriin tapoihin pyrkiä hallitsemaan konfliktia. Ja tällainen virallinen, yksilökeskeinen suora tapa on se, että siellä organisaatiossa on joku sisäinen konfliktin hallintamenetelmä, jota pyritään hyödyttämään. Ja Suomessakin nyt on nousussa tämmöinen työyhteisösovittelu, No, virallinen yksilökeskeinen epäsuora tapa puolestaan on esimerkiksi se, että laaditaan anonyymi valitus jostakin tilanteesta, tapahtumasta tai henkilöstä siellä organisaation sisällä yleensä. Mutta toki vaikkapa Eviralle voidaan laatia tällainen valitus myöskin. No, sitten tämmöinen virallinen yhteisöllinen suora tapa on se, että me yhteisönä asetutaan vastaan sitä tilannetta, eli pyritään vaikkapa lakon kautta tai sopimusneuvostelun kautta löytämään jonkinnäköinen ratkaisu. Ja sitten taas tämmöinen yhteisöllinen suora, epäsuora virallinen tapa toimia olisi se, että pyritään siellä organisaatiossa yhdessä uusimaan toimintatapoja ja selkeyttämään niitä toimintatapoja. No, tällaisia epävirallisia yksilökeskeisiä suoria tapoja pyrkiä hallitsemaan konflikteja on se, että me vaikkapa neuvotellaan siitä tilanteesta tai lähimiehen avulla käydään tällaista sovittelukeskustelua. Epäsuorana puolestaan tällainen olisi se, että pyritään vain välttelemään sitä konfliktia tai sitten toista osapuolta tai sitten sitä konfliktin aihetta. Eli pyritään ikään kuin olemaan kuin sitä ei olisikaan, vaikka tasan tarkkaan tiedetään, että on se olemassa kuitenkin. Tällaisia epävirallisia yhteisöllisiä suoria keinoja puolestaan on se, että käydään ikään kuin vertaisten kanssa läpi sitä konfliktia, että mitä tälle tulisi tehdä. Epäsuorana puolestaan se voisi olla sitä, että koko organisaatio pyrkii vaikenemaan jostain vaikeasta asiasta. Eli ikään kuin pyritään lakaisemaan se asia kokonaan maton alle. Ja riippuen siitä, että minkälainen konflikti meillä on, niin me voidaan joutua käyttämään työyhteisössä vaikkapa kaikkiakin näitä keinoja jonkin konfliktin hallintaan saamiseksi. Eli ne voivat olla kaikki ihan yhtä tärkeitä niin sille yksilölle kuin sitten sille organisaatiollekin. Ja mitä vaikeammasta konfliktista meillä on kyse, niin sitä useamman kaltaisia konfliktinhallintamenetelmiä siihen yleensä samanaikaisesti liittyy. Jos ollaan vaikka sellaisessa tilanteessa, missä hyödynnetään tällaista organisaation sisäistä konfliktinhallintamenetelmää, kuten esimerkiksi sovittelua, niin siihen, sekä siihen konfliktinhallintaan osallistuvilla että niillä konfliktin osapuolilla voi olla tarve myös käsitellä sitä vaikkapa vertaistensa kanssa tai sitä voidaan pyrkiä liennyttämään sillä tavalla, että samanaikaisesti kun on se sovittelutoiminta menossa, pyritään uudistamaan myös toimintatapoja, jotta samankaltaisilta tilanteilta vältyttäisiin jatkossa. No, jos tarkastellaan tästä sovittelutoimintaa vähän lähemmin, niin sovittelussa siihen osallistuu yleensä ne konfliktin osapuolet ja sitten sovittelija, jonka tarkoitus on olla riippumaton ja neutraali osapuoli, joka pikemminkin on keskustelun mahdollista ja sen vuorovaikutuksen rakentaja näiden konfliktissa olevien osapuolten välillä ja jonka tehtävänä on yrittää saada nämä konfliktin osapuolet osallistumaan rakentavasti tähän heidän keskinäisen ongelmansa ratkaisemiseen. Sovittelijalla ei pitäisi olla päätösvaltaa, mutta jos me olemme työyhteisössä ja ollaan esimiessovittelussa, niin silloin on tilanne se, että esimiehellä toki on mahdollisuus myös sanoa, että mitä sille tilanteelle tehdään, mikäli ne osapuolet eivät keskenään löydä sopivaa ratkaisua. Mutta sovittelun periaatteisiin kuuluu siis se, että siihen pyritään löytämään siihen konfliktiin liittyviä osapuolia tyydyttävä ratkaisu sillä tavalla, että he rakentavat sen vapaaehtoisesti. Ja tämmöinen sovittelumenettely toimii konfliktin hallinnassa parhaiten silloin, kun konflikti on maltillinen, siihen ei liity valtavan suuria resursseja ja kun nämä osapuolet ovat sitoutuneita ongelmanratkaisuun siten, että he molemmat haluavat sille tilanteelle ratkaisun, että he molemmat näkevät sen ongelmallisena. Sen sijaan, jos muistellaan sitä edellistä videota, missä kerrottiin, että vaikeita konflikteja ovat ne pitkäkestoiset, epäsuorat, suhdetason konfliktit, niin sovittelu ei välttämättä sovi sen kaltaisten konfliktien hallintaan. Mutta tällaisiakin konflikteja me voidaan palastella niin, että mikäli siellä on sekä sitä suhdetason että sitten asiatason haasteita, niin silloin me voidaan pyrkiä sovittelun kautta saada vaikkapa se asiatason asia ratkaistua, jolloin se konflikti ikään kuin liennittyy sillä tavalla, että sinne jää enää sitä suhdetason ongelmaa jäljelle. No, kun on tutkittu sovittelua ja niitä tuloksia, niin on todettu, että vaihdellen tutkimuksesta, niin että 40-70% tapauksista saadaan ratkaistua sovittelumenettelyllä. Eli mikään 100-prosenttinen tulos tällä ei tule, ja riippuen todellakin siitä, että millainen konflikti on kyseessä, että miten hyvin se sovittelu sopii siihen, niin riippuu myös siitä, että saadaanko sitä ratkaistua tämän sovittelun kautta. Mikäli sitten siinä saadaan se ratkaisu aikaan, niin yleensä osapuolet ovat tyytyväisiä siihen syntyneeseen ratkaisuun, koska he ovat itse olleet rakentamassa sitä ratkaisua. Ja näin ollen, koska he ovat itse sitoutuneet siihen ongelman ratkaisuun, niin he todennäköisemmin myös sitoutuvat noudattamaan sitä saavutettua ratkaisua. Ja niin kuin tässä on todettu, että sovittelun kautta saavutetut päätökset pitävät paremmin kuin esimerkiksi oikeuden kautta sanellut määräykset, miten tilanteessa toimitaan. No, sovittelun etuihin kuuluu ehdottomasti myös se, että koska siinä osapuolet ovat keskenään tekemisessä ja aktiivisesti pyrkivät yhteistyöhakuisesti työstämään sitä konfliktia eteenpäin, niin tämmöinen sovittelumenettely voi auttaa näitä osapuolia säilyttämään ja eheyttämään sitä heidän keskinäistä vuorovaikutussuhdetta, tai se voi lievittää siihen suhteen päättymiseen liittyviä jännitteitä. Esimerkiksi avioerotilanteissa, jos tulee riitaa, tai aika useasti tulee riitaa jostain asiasta, niin sovittelun kautta pyritään ikään kuin rakentamaan niitä ratkaisuja, jotta sitten siihen suhteen päättymiseen liittyviä jännitteitä ei olisi niin paljon. Koska sitten sovittelussa nämä osapuolet ovat itse sitoutuneita siihen ongelmanratkaisuun ja ovat itse olleet kehittämässä niitä ratkaisuja, niin silloin myöskin nämä sovittelun lopputulokset mielletään yleensä oikeudenmukaisiksi, koska he ovat itse saaneet vaikuttaa siihen, mitä sille tilanteelle tehdään. Ja on myös todettu, että sovittelun kautta saavutettu konfliktin ratkaisu myös säilyy yleensä ajan kuluessa. Ja työyhteisöissäkin esimerkiksi järjestetään aina konfliktin, tällaisen virallisen konfliktinhallintaprosessin päättymisen jälkeen semmoinen seuranta. Eli sovitaan vaikkapa, että puolen vuoden päästä kokoonnutaan yhteen ja tarkastellaan, että miltä tämä tilanne nytten vaikuttaa tai tehdään joku työolobarometri, että onko tämä tilanne vaikuttanut sinne työilmapiiriin. Ja mikäli se ratkaisu on saavutettu sovittelun kautta, niin silloin yleensä todetaan, että tulosta on syntynyt ja tilanne on oikeasti myös ajan kuluessa säilynyt liennyttyneenä. No tosiaan, mitä rajoitteita tällaisella sovittelulla on, se, että sovittelulla on todettu olevan vain vähän mahdollisuuksia muuttaa sellaisia pitkään kestäneitä, syvään juurtuneita negatiivisia toimintamalleja vuorovaikutussuhteessa. Eli mikäli siellä vaikkapa työyhteisössä on ollut paljon, että on ollut sitä sabotaasia ja on ollut toisen haukkumista ja mustamaalaamista ja sitä on saanut jatkua siellä työyhteisössä pitkään, niin se on synnyttänyt niin suuren eripuran ja kuilun näiden osapuolten välille, että sovittelun avulla sitä ei välttämättä pystytä kuromaan umpeen. Ja tällaisissa vaikeissa konflikteissa on huomattu, että nämä konfliktin osapuolet suhtautuvat usein epäilyksellä sovittelijoihin. He usein ajattelevat, että tämä sovittelija ei pysy neutraalina, vaan ajaa tämän toisen osapuolen tai toisten osapuolten asiaa. Tai vaikkapa työyhteisössä ajatellaan, että se sovittelija ajaa työnantajan etua, eikä niinkään heidän etuaan. On myös huomattu, että tämä sovittelu on tehotonta siinä tapauksessa, jos yksi tai useampi osapuolista ei halua sovintoa, eli ikään kuin kieltäytyy siitä yhteistyöstä ja kieltäytyy siitä yhteisestä ongelmanratkaisusta. No kuten todettua, niin niitä erilaisia konfliktinhallintamenetelmiä on työyhteisöissäkin monenlaisia. Samoin niitä on kaikissa muissakin konflikteissa ja konteksteissa erilaisia keinoja selvitä siitä tilanteesta. Mutta jos tarkastellaan työyhteisön näkökulmasta, että miten se valitaan, se, että minkälaisin keinoin me pyritään hallitsemaan jotain konfliktia, niin yleensä se, että minkälainen kulttuuri siellä organisaatiossa on ja minkälaisia asenteita niitä erilaisia konflikteja kohtaan siellä organisaatiossa on, niin se vaikuttaa se, että minkälaisia konfliktinhallintamenetelmiä valitaan. Eli jos me niin kun ajatellaan, että konflikti on jotain, joka me halutaan vaan äkkiä pois täältä, niin voi olla, että pyritään vaan esimiehen ilmoituksella ilmoittamatta tälle tilanteelle tehdään näin, eläkää sen kanssa tai älkää. Mutta silloin me ei pystytä liennyttämään siinä vuorovaikutussuhteessa ilmeneviä jännitteitä. Tulisikin ottaa huomioon, että ne vuorovaikutussuhteet ja se, että miten valta jakautuu näiden konfliktissa olevien toimijoiden suhteen, vaikuttaa siihen, että miten sitä konfliktia kannattaisi käsitellä. Eli jos siellä on paljon valtaeroja näiden konfliktin osapuolten välillä, niin niitä valtaeroja tulisi liennyttää esimerkiksi juuri sen sovittelun kautta, jossa tarvitaan kumpaakin tai kaikkia osapuolia ratkaisemaan sitä konfliktia, jolloin kaikilla heillä olisi samanvertaiset mahdollisuudet osallistua siihen konfliktin hallintaan. Ja mitä helpommasta konfliktista on kyse, niin sitä yksinkertaisemmin ja vähäisemmin menetelmin sitä voidaan hallita, mutta mitä monimutkaisemmaksi se ja pitkäkestoisemmaksi se konflikti käy, niin sitä useamman kaltaisia menetelmiä tarvitaan sen konfliktin liennyttämiseksi tai ratkaisemiseksi. Ja riippuen siitä, että minkälaisia tavoitteita meillä on sen konfliktin ja tilanteen suhteen, miten me arvioidaan sitä, että minkälaiset mahdollisuudet meillä on vaikuttaa siihen konfliktiin. Ja myös se, että miten me arvioidaan, että miten meidän sosiaaliset taidot riittävät siinä konfliktitilanteessa ja sen konfliktin hallitsemisessa, niin vaikuttaa siihen, että minkälaisia keinoja me pyritään käyttämään konfliktin hallinnassa. Jos me ajatellaan, että tuolla toisella on niin paljon valtaa suhteessa minuun, että minä en pysty suorilla keinoilla vaikuttamaan häneen, niin silloin me pyritään käyttämään epäsuoria keinoja enemmänkin. Jos sen sijaan me ajatellaan, että meillä on yhtä paljon valtaa ja me arvostetaan sitä meidän keskinäistä suhdettamme, niin silloin me voidaan yleensä ajatella, että tämä on tällaisin yhteistyötä korostavin menetelmin ratkaistavissa tämä konflikti. Mutta myös se, että miten se ympäristö tulkitsee sitä konfliktitilannetta, minkälaisia selitysmalleja se antaa sille konfliktille, vaikuttaa todellakin siihen, että minkälaisia menetelmiä me lopulta käytetään konfliktin hallinnassa. No mikä siinä konfliktin hallinnassa sitten on haasteellista? Usein törmätään siihen, että se työyhteisössä ilmenevä konflikti on piiloinen, sitä on vaikea esimiesten havaita, sitä ei mielellään tulla kertomaan esimiehille, että meillä on täällä tämmöinen hankala asia ja sitä pyritään piilottelemaan, jolloin se konflikti hyvin helposti vaikeutuu. Haasteelliseksi sen konfliktin hallinnan tekee yleensä se, että mikäli osapuolet ajautuvat konfliktiin, niin koska siellä konfliktin taustalla on se kilpailun ja yhteistyön jännite, niin se kilpailuhenkisyys on yleensä voitolla, eikä niinkään se yhteistyö näissä konfliktitilanteissa. Ja samoin, koska me koetaan ne konfliktit uhaksi omalle identiteetille, me pyritään olemaan ikään kuin puolustusasemassa. Ja tämänkaltainen vuorovaikutuskäyttäytyminen luonnollisesti hankaloittaa sen tilanteen avointa käsittelyä. Se vaikuttaa myös siihen, että mitä tietoa me jaetaan siitä, että mitä me ajatellaan siitä konfliktista. Samoin konfliktinhallinnasta tekee haasteellista se, että konfliktinhallinta on ristiriitainen osapuolille. He ikään kuin kilpailevat jostakin asiasta, mutta samaan aikaan heidän tulisi tehdä yhteistyötä sen saman hankalan asian tiimoilta. Konfliktia pyritään työyhteisössä usein piilottelemaan sen takia, että osapuolet pelkäävät tällaisen konfliktin vaikuttavan siihen, että minkälainen maine heillä on työntekijänä ja minkälaisia mahdollisuuksia heillä on jatkossa esimerkiksi urakehityksen kannalta. Samoin, jos siellä osapuolet eivät luota siihen, että prosessilla olisi mahdollisuuksia onnistua tai että näitä osapuolia kohdeltaisiin siinä konfliktinhallintaprosessissa tasapuolisesti, niin he voivat ikään kuin torjua sen konfliktin hallintaa ja pyrkiä olemaan osallistumatta siihen konfliktin hallintaan. Samoin, jos siellä on pelko siitä, että se konfliktin hallinnan lopputulos aiheuttaa kostotoimia muissa osapuolissa, niin se voi saada konfliktin osapuolet olemaan haluttomia osallistumaan konfliktin hallintaan. Eli mikäli heidät haluttaisiin sitouttaa konfliktin hallintaan, organisaatioissa pitäisi pystyä takaamaan jotenkin se, että kostotoimia ei tule sen konfliktin ratkaisun jälkeen. Samoin se, että osapuolet ajattelevat, että se konfliktinhallintamenetelmä hyödyttää vain työnantajaa, estää heitä aika useasti osallistumasta siihen konfliktin prosessoimiseen. No, sitten tällaiset lähiesimiehet puolestaan voivat nähdä, että tällainen virallinen organisaation konfliktinhallintamenetelmä heikentää heidän omaa toimintamahdollisuuttaan sen konfliktin suhteen ja samoin vähentää heidän niin kuin auktoriteettia näiden alaisten silmissä, koska he ajattelevat, että työntekijät ajattelevat heidän olevan kykenemättömiä itse saamaan tätä tilannetta haltuun, kunhan siihen prosessiin tulee vielä hänenkin esimiehensä mukaan. Ja tämänkaltaisissa tilanteissa osapuolet usein ovat varsin haluttomia jakamaan tietoja konfliktiin liittyen, mikä tarkoittaa sitä, että siitä konfliktista ei saada todellista käsitystä, jolloin joudutaan hallitsemaan konfliktia vain osittain. No, koska konfliktit itsessään ovat negatiivisia, ne ovat uhka identiteetille, ne kuormittavat meitä ja ne saavat meidät käyttäytymään epämiellyttävällä tavalla. Ja kun sitä konfliktia pyritään hallitsemaan, niin huomio kiinnittyy tähän epämieluisaan negatiiviseen vuorovaikutuskäyttäytymiseen, niin osapuolet yleensä pyrkivät ikään kuin välttelemään sitä konfliktin hallintaa. Ja mikäli meille kerrotaan, että sinä käyttäydyt nyt huonosti, niin se puolusteleva ilmapiiri puolestaan aiheuttaa sen, että me pyritään sanoa, että niin kyllä tuo toinenkin käyttäytyy huonosti, jolloin taas me ikään kuin, kun me korostetaan sitä, että miten tuo toinen on käyttäytynyt, niin ikään kuin joudutaankin lietsomaan sitä konfliktia tai päädytään lietsomaan sitä konfliktia uudestaan liekkeihin. Ja tällainen huomion kiinnittyminen tällaiseen epämiellyttävään negatiiviseen vuorovaikutuskäyttäytymiseen aika usein lisää näiden konfliktin osapuolten negatiivista suhtautumista toisiinsa, ajatusta siitä, että tämä heidän keskinäinen riippuvaisuutensa on negatiivista eikä positiivista. Se saattaa lisätä aggressiivista käyttäytymistä, uhkailua, väkivallalla pelottelua ja muuta tällaista, mutta myös se saattaa lisätä haluttomuutta antaa anteeksi, koska nähdään, että se tilanne ja se toinen osapuoli tai toiset osapuolet ovat aiheuttaneet niin paljon harmia ja mielipahaa, että sitä ajatellaan, että ei pystytä enää antamaan anteeksi. Ja mitä pidempään ja enemmän nämä osapuolet ehtivät keskenään niin kuin vatvomaan toistensa rikkomuksia ja ikäviä tekoja ja näkemyksiä asioista, niin sitä todennäköisemmin he pyrkivät jollakin tapaa kostamaan toiselle. He näkevät sen oikeutettuna, että he pyrkivät saamaan sen toisen kärsimään yhtä paljon. Eli ikään kuin se osapuolten keskinäinen pelko siitä, että tämä aiheuttaa kostotoimia, ei ole täysin turha. No aika usein varsinkin vaikeat konfliktit saattavat aiheuttaa myös tällaisia henkisiä ongelmia, eli osapuolet voivat masentua ja tällöin masentunut ihminen kokee voimattomuutta ja ajatus siitä, että hän ei kykene tekemään tälle tilanteelle mitään, eikä kukaan muukaan pysty tälle tilanteelle tekemään mitään, niin vahvistuu. Jolloin sitten tämä yksilö voi pikemminkin niin kuin passivoitua ja vältellä sitä asian käsittelemistä, eikä kyetä löytämään tehokkaita tapoja ratkaista tällaisia suhteeseen liittyviä ongelmia. No, parhaat tulokset konfliktin hallinnassa saavutetaan siis silloin, kun konfliktiin puututaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja mahdollisimman matalalla hierarkiatasolla, jolloin ei tarvitse kilpailla siitä keskinäisestä vallasta. Mutta tämän on todettu toisaalta olevan myös haasteellista. Hyvin usein työyhteisössä sanotaan, että kun kohtaat vaikkapa epäasiallista kohtelua, niin sinun pitäisi ensimmäisenä mennä sanomaan sille sinua epäasiallisesti kohtelevalle, että et pidä tästä ja se tulee lopettaa. Ja sitten, jos hän ei niin kuin lopeta tätä käyttäytymistä, niin sitten mennä kertomaan omalle esimiehelle tästä asiasta. Ja mikäli sitten se tilanne vaatii sitä, niin sitten viedä se sinne organisaation virallisiin konfliktinhallintamenetelmiin käsiteltäväksi. Mutta aika usein työyhteisössä tilanne on se, että se konfliktoitunut tilanne syntyy alaisen ja esimiehen välille. Eli jos vaikkapa koet, että se sinun esimiehesi kohtelee sinua epäasiallisesti, niin on hyvin vaikea mennä kertomaan tälle esimiehelle, että en pidä siitä, miten kohtelet minua. Ja jos mennään kertomaan, niin hyvin vahvasti on ajatus siitä takaraivossa, että tämä tulee varmasti vaikuttamaan minun mahdollisuuksini edetä tässä organisaatiossa. Tämä vaikuttaa varmasti myös siihen, minkälaisen työtodistuksen tulen tässä saamaan. Tämä varmasti vaikuttaa siihen, että minkälainen maine minulla on. Jolloin ikään kuin on aika vaikeaa puuttua siihen varhaisessa vaiheessa. No, on todettu, että parhaat menetelmät siihen konfliktin käsittelyyn kuitenkin olisi se, että siihen tartuttaisiin avoimesti, siitä puhuttaisiin avoimesti, jaettaisiin tietoja avoimesti ja pyrittäisiin tukemaan yhteistyöhakuista vuorovaikutusta. Eli korostettaisiin sitä, että mikä meillä on yhteistä ja mitä me jo nähdään, että meillä menee hienosti, eikä niinkään sitä, että mikä meillä on kurjasti. Jolloin ikään kuin voidaan huomata, että kun meillä on näin paljon hyvää ja kivaa jo olemassa, niin silloin tälle ikävälle asialle me pystymme niillä voimin tekemään myös jotain. Aina on myös yksilökohtaista se, millä tavoin se konfliktinhallintamenetelmä ja se konflikti vaikuttaa yksilöön ja siihen, miten hän suhtautuu toisiin. Toiset asennoituvat positiivisemmin, toiset negatiivisemmin. Ja se toiset ovat introvertteja, toiset ekstrovertteja, mutta joka tapauksessa kaikille konflikteille me voimme tehdä jotain. Vaikka konfliktit itsessään ovat negatiivisia aina ja ikäviä, niin niillä voi myös olla positiivisia seurauksia. Esimerkiksi työyhteisössä tällainen vaikean konfliktin tai ylipäänsä konfliktin ongelman ratkaiseminen saattaa synnyttää luovuutta. Ja kun me on saatu ratkaistua joku haastava tilanne, niin se sitoutuneisuus organisaation voi vahvistua. Samoin jos me on saatu ratkaistua joku vaikeaksi mieltävämme tilanne, niin silloin meillä syntyy hyvän olon tunne ja meidän itsevarmuutemme lisääntyy ja myös luottamus sitä kohtaan, että jatkossakin, jos meillä on jotain hankaluuksia, niin me selviydymme tästä. Ja ylipäänsä, kun tämä konfliktinhallinta tuottaa onnistumista, niin työilmapiiri ja hyvinvointityössä parantuvat hyvin suurella todennäköisyydellä, mikä taas tehostaa sen organisaation toimintaa. Mutta näitä positiivisia seurauksia ei synny, mikäli konfliktinhallinnassa ei onnistuta. Mutta muistutetaan, että kaikille konflikteille voidaan tehdä jotain. Kaikkia konflikteja voidaan liennyttää, mutta hyvin vahvasti työtä se vaatii ja paneutumista ja halua siihen ratkaisun etsimiseen. Siinä olisi tämmöinen pikakatsaus konflikteihin nimenomaan työyhteisöorientoituneesti. Lisäohjeita konfliktin käsittelyyn tämän opintojakson ohessa saatte Moodlesta. Kiitos.